yang merupakan kewajibannya, maka kebanyakan mereka, kata Ibnu Katsir, seperti orang yang tidak paham sama sekali, seperti orang yang bodoh. Ini keadaan kebanyakan manusia. Sehingga orang-orang yang seperti ini wajar jika mereka menjadikan yang paling berkesan dalam hidupnya adalah sewaktu mereka mendapatkan dunianya. Orang yang sedang gemar berdagang, ketika dia dapat keuntungan besar, wah, dia menilai inilah saat terindah dalam hidupnya yang dia berharap untuk terulang lagi. Kita Mujahid ya, kalau ada pembeli kayu yang punya proyek besar, karena pas beliau adalah penjual kayu, wah, ini saat-saat terindah karena banyak untungnya. Demikian pula orang yang sedang berambisi untuk mengejar kedudukan. Saat-saat terindah adalah ketika dia bisa menempati kedudukan yang tinggi, kedudukan yang penting dalam jabatannya, dalam karirnya, ini dianggap paling indah dalam hidupnya. Orang yang sedang gemar berburu, ketika dia bisa menembak buruan yang jarang didapatkan pemburu yang lain, yang besar, maka dia anggap ini saat yang terindah dalam hidupnya. Jadi masing-masing manusia menilai keindahan itu, kenikmatan itu adalah dengan apa yang mendominasi hatinya, apa yang menguasai hatinya. Orang yang beriman, saat terindah dalam hidupnya adalah jelas ketika dia mendapatkan hidayah dari Allah, ketika Allah mengampuni dosa-dosanya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepadanya jalan untuk menyempurnakan keimanannya. Kita pernah kaji di kitab Riyadhus Shalihin di pengajian kita di Masjid Baitul Ma'mur, hadis yang panjang waktu kita bahas masalah taubat. Hadisnya Ka'ab bin Malik yang tidak ikut perang Tabuk bersama 3 orang sahabat. Ka'ab bin Malik, kemudian siapa lagi? Ka'ab bin Malik. Subhanallah, yang 2 orang sahabat siapa namanya? Ya, Ka'ab bin Malik dan 2 orang sahabatnya yang tidak ikut perang Tabuk, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memboikot mereka selama 40 hari. Tidak diajak bicara, tidak ditegur, karena di namanya hajar namanya, ini diboikot. Sampai 10 hari terakhir, istri-istri mereka pun disuruh tidak menegur mereka, cuma sekedar salah seorang di antara mereka dilayani tapi tidak ditegur oleh istrinya. Ketika Allah menurunkan penerimaan taubat mereka ini dalam hadis Bukhari Muslim dalam surat At-Taubah, Allah menurunkan penerimaan taubat mereka, ternyata mereka ini sungguh-sungguh. Ketika Ka'ab bin Malik datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ kita ingat ucapan yang sangat berharga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kepada Ka'ab bin Malik, "Abshir bi khairi yaumin marra 'alaika mundu waladatka ummuk." Itu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bergembiralah wahai Ka'ab bin Malik dengan hari terbaik, saat terindah yang pernah kamu lewati sejak kamu dilahirkan oleh ibumu. Ini ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memberi kabar gembira kepada Ka'ab bin Malik ketika hari diturunkan taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima taubatnya berarti disempurnakan keimanannya, dihilangkan kekurangan-kekurangannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ini adalah hari yang terindah, saat terbaik yang pernah dilaluinya sejak dilahirkan oleh orang tuanya." Ada sedikit masalah dijawab oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini. Bagaimana mungkin hari ini dikatakan sebagai hari yang terindah, sementara sudah kita ketahui hari masuk Islamnya seseorang adalah itu yang terindah. Kata para ulama, ini tidak bertentangan, karena maksudnya ketika dia masuk Islam pertama kali, itu adalah permulaan keindahan yang dirasakan. Dan ketika sempurna imannya, dia terus belajar, menambah keimanannya, dia sempurnakan keimanannya, Allah menerima taubatnya, maka dengan itu disempurnakan keindahan dalam dirinya. Jadi Islam, masuk Islamnya dia, dapat hidayah dia adalah bidayah, permulaan dia merasakan kebahagiaan, kemudian setelah diterima taubatnya, maka disitulah kesempurnaan dari kebahagiaan tersebut. Jadi subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian. Oleh karena itu, sangat tidak wajar bagi orang yang beriman kalau saat-saat dia menghadapkan diri kepada Allah, saat-saat dia beribadah, dianggap sebagai sesuatu beban. Di mana bukti keimanannya orang yang seperti ini? Dianggap sebagai sesuatu yang berat. Ketika dia melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan malas-malasan, sementara ketika dia kerja mencari uang dianggap sebagai sesuatu yang menyenangkan, maka dia pergi dengan penuh semangat. Nah, orang seperti ini bagaimana kira-kira kualitas imannya? Bagaimana kira-kira orang seperti ini dianggap dia melakukan sesuatu yang paling dianggap terindah dalam hidupnya? Jelas perlu ditanyakan. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan salat dalam sabda yang dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i sebagai qurratul ain? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fi shalah," dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, penenang bagi jiwaku ketika aku melaksanakan salat. Subhanallah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan kepada Bilal ketika tiba waktu salat, "Arihna bisholati ya Bilal," berikanlah kegembiraan kepada kami dengan melaksanakan sholat wahai Bilal. Jadi hakikatnya orang yang beriman, kalau dia mengaku beriman belum merasakan seperti ini, maka dia perlu bertanya dalam dirinya. Sering saya ulang dalam pengajian ucapannya Ibnu Taimiyah yang terkenal, yang dinukil oleh Ibnu Qayyim, sewaktu beliau mengatakan, "Inna fi dunya jannatan, inna fi dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah." Sesungguhnya di dunia ini ada surga, yang barang siapa belum masuk ke dalam surga di dunia ini, dia tidak akan masuk ke dalam surga di akhirat nanti. Ibnu Taimiyah, kata Ibnu Qayyim, mengucapkan ucapan ini sewaktu beliau di penjara. Sewaktu di penjara. Dan penjaranya orang zaman dahulu tidak seperti orang sekarang. Penjaranya orang zaman dahulu digalikan lubang, dimasukkan ke dalam. Dalam keadaan sesempit seperti itu, Ibnu Taimiyah mengatakan di dunia ini ada surga. Yang barang siapa belum masuk ke dalam surga di dunia itu, di dunia ini, dia tidak akan masuk ke dalam di surga di akhirat nanti. Ini semakna dengan ucapannya ulama salaf yang terdahulu yang mengatakan, "Masakinu ahlud dunya kharaju minha wa lam yudriku alazza ma fiha." Alangkah miskin, kasihan sekali penduduk dunia. Mereka keluar dari dunia dan belum pernah merasakan apa yang paling nikmat di dunia ini. Ditanya, "Wa ma hiya?" Apa yang paling nikmat di dunia itu? "Wa ma huwa?" Apa itu? Dia mengatakan, "Ma'rifatullah wa unsu bikurbihi wa syauq ila liqa'ihi." Yang paling nikmat di dunia ini adalah ketika mengenal Allah, merasa nikmat ketika mendekatkan diri kepadanya, dan merasa rindu untuk bertemu dengannya. Ibnu Taimiyah mengungkapkan ungkapan seperti ini ketika beliau sedang di penjara. Makanya waktu ada sebagian orang-orang yang mengatakan kepada beliau ketika di penjara, atau seolah-olah mengejek bahwasanya beliau sekarang di penjara terbelenggu dan tidak bisa kemana-mana, maka Ibnu Taimiyah waktu itu juga mengungkapkan ucapannya yang terkenal, "Al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbih wal-ma'suru man asirahu hawahu." Orang yang dipenjara itu adalah orang yang terpenjara hatinya dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang tertawan itu adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Ini ungkapan yang tidak sembarang keluarnya. Mereka mengungkapkannya keluar dari dalam hatinya karena mereka merasakan kenikmatan mendekatkan diri kepada Allah, kenikmatan memahami dan mengamalkan agama Allah dengan benar, itu tiada taranya. Sehingga perkara zahir yang mereka rasakan, kalau untuk pandangan manusia mereka itu tersiksa, mereka tidak rasakan hal tersebut, justru kenikmatan yang mereka rasakan. Tentu saja, ayyuhal ikhwatu fillah, kita bicara ini, kita bicara orang-orang yang sempurna imannya. Mungkin sangat jauh dibandingkan dengan kita. Cuma karena ini kita ingin belajar untuk mengikuti jalan mereka, mau tidak mau ya kita harus, seperti yang saya sering terangkan, apa ini, belajar meninggikan selera. Belajar untuk membayangkan sesuatu yang mungkin belum pernah kita rasakan dalam kehidupan kita. Belajar meninggikan selera artinya itu, karena selama ini kita cuman seleranya berkisar antara dunia dan sekitarnya, maka ya tidak akan tinggi apa ini cita-cita kita. Karena kita orientasinya sama dunia terus. Saya pernah nukil ucapannya Al-Munawi yang mengatakan, "Innama sumia dunia lidana atiha wa dunuwiha." Kata Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir, dunia itu dinamakan dunia diambil dari bahasa Arab dana yadni atau dana yadnu. Dua kemungkinan artinya. Dunia, dia bentuknya wazan fu'la, bagi yang pernah bahasa Arab ya paham ya, wazan fu'la. Dana yadnu artinya dekat, dunia itu artinya dekat, cepat berakhirnya. Itu arti yang pertama secara bahasa. Yang kedua, dana yadni, dana'ah, artinya rendah dan hina. Jadi dua kemungkinan, kalau bukan cepat berakhirnya, dunia itu adalah hina dan rendah. Maka orang yang mencintai dunia wajar kalau dikatakan seleranya, selera rendah dan selera yang hina, na'udzubillahi min dzalik. Itu keadaannya. Maka saya katakan seperti ini, agar kita itu menjadikan agama yang kita ingin Allah subhanahu wa ta'ala muliakan kita dengannya, harusnya sebagai target utama yang kita fokuskan. Kita bukan lagi orang awam yang masih bingung apa ini, memahami bagaimana caranya saya menyeimbangkan dunia dan akhirat, yang pada prakteknya mereka lebih banyak mengurus dunianya daripada akhirat. Akhiratnya ini bukan lagi pembahasan kita, karena ini sudah kita ketahui permasalahannya. Hadis juga yang mengatakan seperti itu adalah hadis palsu, bukan tidak benar. Dan bukan demikian contoh yang dicontohkan oleh generasi terbaik umat ini, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang kita inginkan adalah agama kita itu seperti ucapannya Hasan Al-Basri, Ra'su malil mu'min dinuhu. Modal utama, harta utama seorang mukmin adalah agamanya. Haitsu mazala zala ma'ahu, dimanapun dia pergi dia akan bawa agamanya. Pertimbangan utamanya, apa yang paling diperhatikannya, yang paling dirasakan apa ini penting bagi dia adalah agamanya, bukan perkara yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan musibah yang menimpa kami dalam agama kami. Artinya kalau musibah yang menimpa dalam masalah dunia, paling-paling nanti ujung-ujungnya harta yang habis, rumah yang kebakaran, atau jiwa yang meninggal. Insya Allah dia selamat di akhirat kalau dia beriman. Makanya ini tidak perlu diminta perlindungan. Yang perlu dimintai perlindungan adalah musibah dalam agama. Wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan engkau menjadikan malapetaka yang menimpa kami dalam agama kami. Bagaimana malapetaka dalam agama? Tidak faham beragama dengan benar. Tidak faham iman. Tidak memahami berakidah dengan benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah akan menerima ibadahnya? Tidak memahami cara melaksanakan kewajibannya. Tapi justru masalah-masalah dunia difahaminya. Ini musibah dalam agama. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hal tersebut. Maka sepantasnya orang yang beriman, yang diberi petunjuk kepada Allah untuk mengenal agamanya, menyadari bahwasanya dunia ini hakikatnya demikian. Bagaimanapun dikejar-kejar, dia tetap akan cepat berakhir. Dan berapapun besar tenaga yang kita luangkan, tidak akan Allah beri apa ini, tidak akan kita dapatkan melebihi dari apa yang telah Allah tetapkan bagi kita. Itu dunia hakikatnya. Dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah, hadis ini juga diriwayatkan dalam Sunan Tirmidzi, cuman sanadnya dhaif. Yang sahih itu dalam Sunan Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana fid dunya hammuhu ja'ala Allahu faqrahu baina ainihi wa farraqa 'alaihi amrahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu." Barang siapa yang menjadikan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai target utamanya, maka Allah akan menjadikan kemiskinan selalu ada di hadapan matanya. Dan Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Walam ya'tihi minad dunya, dan dia tidak akan bisa mendapatkan harta dan kedudukan dunia kecuali melebihi dari apa yang telah Allah takdirkan baginya. Berpaya-paya dapatnya juga cuma itu saja. Sebaliknya, wa man kanatil akhiratu niyatahu, barang siapa yang menjadikan akhirat itu niatnya, jama Allahu amrahu, Allah akan menghimpunkan urusannya, memperbaiki urusannya, waja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah menjadikan perasaan kaya dan selalu merasa cukup dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan ketika datang dunia kepadanya, maka dia menganggap dunia itu adalah sebagai sesuatu yang rendah dan tidak bernilai. Masya Allah, ini adalah gambarannya orang yang benar-benar memahami hakikat daripada dunia. Oleh karena itulah, hamba terbaik di dunia ini sejak awal manusia sampai terakhir, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukanlah orang yang memiliki dunia. Baik dalam kehidupan beliau, baik dalam rumah beliau, maupun dari keseharian beliau sallallahu alaihi wasallam, yang seandainya dunia itu memuliakan manusia, maka mestinya Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling banyak memiliki dunia. Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim mengatakan, "Ma sabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ta'amil burri salasa layalin tiba'an mundu qadimal madinata illa an kubid." Tidak pernah keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenyang makan roti gandum yang kasar selama 3 hari berturut-turut sejak beliau datang ke Madinah sampai meninggal dunia. Ini dalam Sahih Muslim. Inilah keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah kenyang makan 3 hari berturut-turut, mungkin 1 hari kenyang, 2 hari kenyang, tapi 3 hari tidak pernah. Padahal beliau sudah berhijrah ke Madinah. Sudah banyak harta yang masuk ke dalam wilayah kaum muslimin karena sudah banyak negeri-negeri yang ditaklukkan. Seperti Khaybar, negerinya orang Yahudi yang banyak kurmanya. Bersamaan dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengumpulkan harta untuk diri beliau tapi dibagikan kepada kaum muslimin sehingga untuk keluarganya sendiri tidak cukup untuk membuat mereka kenyang selama 3 hari berturut-turut. Ini cara hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rumah beliau, ya, saya sudah pernah nukilkan ucapannya Hasan Al-Basri dalam sebuah hadis yang sahih. Dia pernah mengatakan, "Dakhaltu kuntu adkhulu buyuta azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah masuk ke dalam rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahdi Utsman radhiyallahu anhu, di zamannya Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, fa atanawalu sukufaha biyadi. Kemudian aku bisa mencapai atapnya dengan tanganku. Itu rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa disentuh atapnya. Lebarnya pun juga antum ketahui hadisnya Aisyah dalam hadis yang sahih. Untuk sujud saja Nabi sallallahu alaihi wasallam harus mengisyaratkan kepada Aisyah agar menarik kakinya. Berarti tingginya bisa dijangkau, lebarnya cuma berapa kali berapa. Ini rumahnya hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang paling mulia di hadapannya. Itu gambaran yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Mereka tidak merasa hina dengan kondisi tersebut. Hal tersebut tidak menjadikan mereka kemudian berubah niatnya untuk mencari dunia. Tapi mereka tetap merasa bangga dengan karunia Allah, dengan keimanan, dengan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam firman-Nya, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia dari Allah dan dengan rahmat-Nya, maka dengan itu hendaknya mereka berbangga. Karena itu lebih baik daripada kemewahan dunia yang dihimpun oleh manusia. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, karunia Allah itu adalah keimanan. Rahmat Allah itu adalah Al-Quran. Kata beliau, yang keduanya kembali kepada ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Oleh karena itu beliau masukkan ayat ini dalam pembahasan tentang keutamaan ilmu dalam kitabnya Miftahu Daris Sa'adah. Beliau mengatakan, "Lau lam yakun fi fadlil ilmi wal amali bihi illa hadhil ayah lakafa bihi syarafan wa fadla." Seandainya tidak ada keutamaan yang menjelaskan ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh kecuali ayat ini saja, maka cukuplah itu sebagai kemuliaan dan keagungan. Jadi Allah memerintahkan orang-orang yang diberi iman, diberi kesempatan untuk mempelajari Al-Quran, bisa mengamalkannya. Allah katakan apa? فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَهُ. Hendaknya mereka dengan itu berbangga. Merasa puas, merasa senang, merasa cukup. Kenapa demikian? Allah katakan, "Huwa khairun mimma yajma'un." Karena itu lebih baik daripada apa yang dihimpun oleh manusia, dikumpulkan oleh manusia. Tapi kebanyakan orang muslim sekarang tidak seperti itu. Allah perintahkan mereka untuk berbangga dengan ilmu dan amalan soleh, tapi mereka justru berbangga dengan dunia. Berlomba-lomba mengejar sesuatu yang akan membinasakan mereka. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap umat itu ada fitnahnya dan fitnah umatku adalah harta. Seolah-olah hadis ini tidak dianggap oleh kaum muslimin. Oleh kita saat ini. Ketika kita mencari harta dengan semangat, tapi untuk masalah-masalah dunia kita tidak begitu semangat melakukannya. Menghadiri pengajian atau mendengarkan ceramah, membaca Al-Quran, merenungkan artinya, berusaha mempelajari bahasa Al-Quran. Yang dengan itu kita akan sempurna bisa mentadaburi Al-Quran. Siapa di antara kita yang semangat melakukannya? Jarang. Padahal itu jelas merupakan kekurangan. seseorang yang dia itu adalah pembaca Al-Quran tapi dia tidak mengetahui bagaimana memahami isi daripada kandungan Al-Quran. Bagaimana mungkin kita bisa mengambil manfaat yang sempurna merenungkan Al-Quran kalau tidak paham artinya. Tidak dicela orang yang tidak tahu, tapi yang tercela adalah orang yang tidak berusaha mempelajarinya. Bukankah merupakan aib bagi seorang yang beriman kalau dalam masalah-masalah dunia dia mengetahui dengan terperinci, kemudian bahasa Arab yang dengannya dia bisa paham Al-Quran, bisa bermunajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan paham arti yang diucapkannya. Ini merupakan aib kalau dia tidak memahaminya dengan baik. Maka oleh karena itu sekali lagi, kalau kita mau ukur keimanan kita, maka ukurlah dengan orang-orang yang mulia. Dan untuk mencapai kemuliaan, jelas harus dengan perjuangan. Ini sudah merupakan konsekuensi. Dalam urusan dunia saja, kalau kita mau capai kemuliaan, ya kita harus bersungguh-sungguh. Orang yang kerja bangun rumah, siang-siang dia harus naik ke atas, memaku panas terik matahari. Kemudian dengan resiko dia jatuh juga dan seterusnya. Hanya untuk mencapai kemuliaan dunia. Apalagi kemuliaan akhirat yang merupakan kemuliaan yang paling tinggi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna silatallahi ghaliyah, ala wa inna silatallahi aljannah. Hadis hasan riwayat Tirmidzi. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah surga. Maka seorang penyair mengatakan, wa kullil muraji ma'aliyal umuri bi ghairi ijtihadin rajautal muhala. Katakanlah kepada orang-orang yang mengharapkan sesuatu yang tinggi, maka tanpa kesungguhan berarti kamu mengharapkan sesuatu yang mustahil untuk didapatkan. Tanpa berjuang, bersungguh-sungguh, berpaya-paya untuk menuntut ilmu dan memahami serta mengamalkannya, tidak akan bisa kita mendapatkan kemuliaan. Antum semua pernah ingat kisahnya ulama terkenal, ahli Jarh wa Ta'dil, penulis kitab Jarh wa Ta'dil tentang kritik hadis yang sangat terkenal. Bahkan ini kitab menjadi rujukan semua ulama yang menulis tentang rawi-rawi hadis setelahnya. Kitab Jarh wa Ta'dil ditulis oleh Imam Abdurrahman ibn Abi Hatim. Bapaknya adalah Abu Hatim Ar-Razi yang namanya Ubaidullah ibn Abdul Karim Ar-Razi. Beliau ini dalam keilmuan setingkat dengan Imam Bukhari. Anaknya Abdurrahman ibn Abi Hatim yang mewarisi ilmu dari bapaknya, kemudian dia menulis kitabnya yang sangat terkenal. Itu pernah menceritakan satu kisah ketika dia menuntut ilmu di salah satu wilayah di negeri Khurasan. Dia menuntut ilmu yang kisahnya ma'ruf sekali. Berbulan-bulan mereka tidak memakan kuah. Yang sampai terpaksa mereka memakan ikan mentah-mentah karena tidak ada kesempatan untuk dimasak. Syahidnya, setelah dia menceritakan kisah ini, beliau mengatakan satu ucapannya yang terkenal, la yunalul ilmu birohatil jismi. Ilmu itu tidak akan dicapai dengan bersantai-santai. Tidak akan dicapai dengan menyenang-nyenangkan badan. Salah seorang ulama mengatakan, al-ilmu iza aqtaitahu. Iza aqtaitahu kullaka lam yu'tika illa nisfahu. Ilmu itu, kalau kamu memberikan kepada dia, mencurahkan semua yang ada pada dirimu, maka dia tidak akan memberikan kepadamu kecuali setengahnya saja. Jadi kalau kita curahkan semua, cuma setengah yang kita dapatkan. Berarti kalau kita cuma setengah-setengah, tidak ada yang kita dapatkan. Itu keadaannya. Jadi sekali lagi, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, al-makarimu manutun bil-makarih. Was-sa'adatu la yu'abbaru ilaiha illa ala jisrin minal masyakati. Kata beliau, semua kemuliaan itu tergantung dari kesungguhan manusia. Dan kebahagiaan itu tidak akan dicapai kecuali dengan melalui jembatan kesungguhan dan perjuangan untuk bisa mendapatkannya. Ini untuk menggugah kita semua bahwa apa yang kita usahakan dalam agama kita itu sangat sedikit dari perjuangan kalau kita bandingkan dengan para ulama salaf. Jadi sekali lagi sadarlah ayuhal ikhwatu fillah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ingin memuliakan kita dengan agamanya, tapi hendaknya kita siap untuk menerima kemuliaan tersebut. Kalau kita tidak siap, kita terus menggantungkan diri kita dengan kerendahan dunia, hanya target utama kita adalah mencapai kedudukan duniawi, maka tidak akan bisa orang yang seperti ini tipenya untuk diberikan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim mengatakan mantomihat himmatuhu lil umuril aliyah fawajaba alaihi ay yashudda ala mahabbati turuqid daniyah. Barang siapa yang cita-citanya mulai meningkat, keinginannya mulai meningkat untuk mendapatkan perkara-perkara yang tinggi dalam agama, maka wajib baginya untuk menekan kuat keinginannya terhadap kecintaan masalah-masalah yang rendah, masalah-masalah dunia. Jadi harus selera dilatih, harus keinginan itu benar-benar ditinggikan dengan belajar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah keadaannya para sahabat. Para sahabat itu disebutkan dalam hadis yang sahih, mereka paling gembira kalau mendapatkan satu keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan agama mereka. Para sahabat, kita ketahui, paling segan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mau bertanya juga malu, takut karena segan. Maka mereka paling gembira kalau ada orang Arab dusun, Arabi, yang datang untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling gembira, kenapa? Orang Arab ini, Arab dusun itu, bertanyanya tidak pakai aturan. Semua ditanyakan. Sehingga nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengeluarkan banyak ucapan-ucapan beliau yang ditunggu-tunggu oleh para sahabat untuk dijadikan sebagai sebab untuk mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan, ini yang dijadikan tujuan utamanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sudah antum ketahui, para sahabat itu dalam urusan-urusan dunia yang merupakan kewajiban mereka saja, mereka tidak mau ketinggalan untuk thalabul ilmi. Umar bin Khattab dalam Sahih Bukhari, antum tahu, dibuat oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Ilmi bab at-tanawu fil ilmi. Bergantian dalam menuntut ilmu. Dibawakan hadisnya Umar bin Khattab yang mengatakan, "Kuntu ana wajarun li minal ansar, natanawabu nuzul ala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku bersama tetanggaku dari sahabat Ansar bergantian datang kepada ke majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bergantian, sehari datang dia datang, sehari berikutnya dia datang. Untuk apa? Agar mereka bisa bekerja untuk menafkahi keluarga, tapi tidak ketinggalan thalabul ilminya. Ketika datang ini, maka dia akan menyampaikan kepada tetangganya, tadi yang saya pelajari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seperti ini. Terus. Jadi subhanallah, ini luar biasa yang seperti ini. Kita yang saat ini sudah ada kaset, sudah ada rekaman-rekaman, tapi tidak kita manfaatkan untuk kebaikan bagi diri kita. Kata Syekh Utsaimin, yang melakukan seperti ini bukan cuma Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib juga seperti itu. Dengan Al-Miqdad radhiyallahu ta'ala anhumah wa anis sahabati jami'an. Dia juga melakukan tanawuk, bergantian dalam mendatangi majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perbuatannya para sahabat yang tidak mau ketinggalan mengambil cahaya kemuliaan dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun cuma sehari pun. Sekarang tanyakan sama diri-diri kita. Dalam kehidupan kita, berapa hari sudah yang kita lewati tanpa diisi dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Tanpa membaca Al-Qur'an, tanpa menghadiri majelis ilmu, mendengarkan pengajian yang bermanfaat, tanpa membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa banyak yang kita lewati? Bandingkan dengan keadaannya orang-orang yang mulia sebelum kita. Perhatikan Anas bin Malik, hadis yang terkenal dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kisah tentang orang Arab gunung yang datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertanyaan ini menjadikan para sahabat yang mendengarkannya merasakan inilah yang paling membuat mereka gembira. Pertanyaan sederhana. Orang Arab ini mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah. Kapankah datangnya hari kiamat?" Jadi pertanyaannya orang Arab, karena dia pertanyaannya tidak pakai aturan. Kapan datangnya hari kiamat? Padahal pertanyaan seperti ini tidak perlu dalam Islam. Tidak perlu, karena tidak ada gunanya. Karena yang bermanfaat adalah persiapan untuk menghadapinya, bukan untuk bertanya kapan waktunya. Karena itu adalah rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Mata sa'a ya Rasulullah, kapankah datangnya hari kiamat wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab dengan bimbingan yang lebih bagus daripada pertanyaan ini. Beliau mengatakan, "Wa madza a'dadta laha?" Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Maka orang ini mengatakan, La syai'a illa anni uhibbullaha wa rasulah. Tidak banyak persiapanku, sedikit persiapanku, tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka waktu itu Rasulullah SAW menjawab, Anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti akan dikumpulkan hari pada hari kiamat bersama orang yang kamu cintai. Reaksinya para sahabat, antum tahu semua hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Ketika mendengarkan pernyataan yang sederhana ini, kamu bersama orang yang kamu cintai, kita dengarkan biasa-biasa aja, nah reaksi apa-apa. Tapi orang yang generasi termulia yang paling baik di umat Islam ini yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana yang mereka rasakan ketika mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari dan Muslim, "Fama farihna bi syai'in." Dalam lafaz Muslim, "Ba'dal Islam farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma aman ahbabta." Kami para sahabat tidak pernah merasakan satu kegembiraan setelah masuk Islam seperti gembiranya kami ketika mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kamu bersama orang yang kamu cintai." Jadi para sahabat mendapatkan apapun tidak mereka rasakan sebagai satu kegembiraan yang besar, melebihi kegembiraan tadi. Padahal banyak yang mereka lewati, banyak harta yang mereka dapatkan ketika menundukkan negeri-negeri kafir. Tapi mereka mengatakan, kami tidak pernah merasakan kegembiraan setelah masuk Islam. Jadi bisa dibayangkan, yang paling membuat mereka gembira adalah sesuatu yang berhubungan dengan din. Sesuatu yang berhubungan dengan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kata Anas bin Malik. Semua para sahabat tidak pernah merasakan kegembiraan seperti gembiranya ketika mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai di surga nanti. Kata Anas bin Malik, fa ana uhibban nabiyya sallallahu alaihi wasallam, fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum wa illam a'mal bi mithli a'malihim. Maka aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencintai Abu Bakar dan mencintai Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dan aku berharap Allah mengumpulkan aku bersama mereka di surga nanti meskipun aku belum bisa mengamalkan seperti amalan mereka. Kita katakan demikian juga, kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, dan kita berharap Allah mengumpulkan kita bersama mereka meskipun amal-amal kita masih jauh dari apa yang mereka lakukan. Syahidnya ayol ikhwatu fillah, inilah sesuatu yang paling menggembirakan mereka. Sudahkah kita merasakannya? Sudahkah kita menjadikan waktu kita membaca Al-Quran sebagai saat-saat yang paling yang kita rasakan gembira padanya? Waktu kita mengkaji satu ilmu, kita mendengarkan satu hadis yang di situ ada bimbingan untuk mengamalkan amalan soleh yang kemudian kita amalkan, apakah ini sudah menjadi saat terindah dalam hidup kita? Ataukah saat-saat terindah dalam hidup kita waktu kita terima keuntungan, waktu terima gaji, atau waktu mendapatkan untung yang banyak? Maka masing-masing manusia, Allah berfirman dalam Al-Quran, balil insanu ala nafsihi basirah. Masing-masing manusia tahu, lebih tahu tentang dirinya. Balil insanu ala nafsihi basirah. Masing-masing orang lebih mengetahui tentang keadaan dirinya. Ayuhal ikhwatu fillah, itulah saat terindah di dunia. Saat terindah di akhirat tidak samar bagi antum. Hadis sahih riwayat Imam Muslim adalah saat-saat bertemu Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka hendaknya dia mengamalkan amalan saleh dan janganlah dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Saat-saat bertemu Allah adalah saat terindah dalam kehidupan orang yang beriman. Al-Hasan Al-Basri pernah menukil sebuah doa yang diriwayatkan oleh Al-Harith bin Abi Usama dalam musnadnya. Allahumma ij'al khaira a'malina ma yali ajalana waj'al khaira ayyamina yawma nalqaka. Ya Allah, jadikanlah amal terbaik yang kami lakukan sebelum kematian datang menjemput kami, dan jadikanlah sebaik-baik hari bagi kami adalah hari ketika berjumpa denganmu ya Allah. Inilah hari yang paling ditunggu-tunggu oleh orang yang beriman. Hari yang paling indah ketika bertemu Allah subhanahu wa ta'ala, dan pada waktu itu Allah menyingkap wajahnya yang maha mulia yang sudah kita ketahui semua dalam Sahih Muslim, ini dikatakan sebagai kenikmatan tertinggi yang dirasakan oleh penduduk surga yang melebihi semua kenikmatan yang ada di surga. Saya ulangi hadisnya supaya murojaah. Dari Suhaib ibnu Sinan radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ahlul jannatil jannata, ketika penduduk surga telah masuk surga, qala Allahu azza wa jalla, pada waktu itu Allah berfirman, hal turiduna syai'an azidukum, apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Allah berfirman kepada penduduk surga, ya, apakah kalian ingin tambahan dari nikmat surga yang ada? Maka otomatis jawabannya penduduk surga apa? Qalu alam tubayyit wujuhana alam tudkhilna aljannata wa tunjina minan nar, ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surga dan selamatkan kami dalam neraka, dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayakshifu anil hijab, pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Maka penduduk surga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka sukai, yang lebih mereka rasakan nikmat, melebihi ketika mereka memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di muka bumi, dia akan mendapatkan al-husna, yaitu surga, dan ziyadah, tambahan, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hari yang terindah, hari yang terbaik. Ibnu Qayyim menjelaskan, hari yang terindah di akhirat ini hanya dirasakan oleh orang yang menjadikan hari terindahnya di dunia adalah ketika dia mengenal Allah, beriman kepadanya, merasa nikmat ketika mendekatkan diri kepadanya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah doa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis juga yang terkenal. Allahumma inni as'aluka lidzatan nazari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ik. Yang hadis ini pantas untuk dihafal. Doa yang sangat bagus dari hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka lidzatan nazari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika. Fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, aku meminta kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan bertemu denganmu di dunia tanpa ada bahaya yang mencelakakan, juga tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan keimanan dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang hudatan muhtadin, memberi petunjuk dan selalu mendapatkan petunjuk darimu. Syahidnya, Ibnu Qayyim mengatakan Allah menggandengkan kenikmatan memandang wajahnya di akhirat dengan apa? Asyauq ila liqa'illah, kerinduan bertemu Allah sewaktu di dunia. Yang kata beliau, tidak akan mungkin orang memiliki perasaan rindu untuk bertemu Allah kalau dia tidak mengenal Allah, kalau dia tidak mengetahui kemuliaan nama-namanya Allah yang maha sempurna, yang maha indah, dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Dengan kata lain, orang yang tidak belajar kaidah-kaidah asma wa sifat, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar, tidak akan bisa memiliki perasaan ini dengan benar. Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun mencintai perjumpaan dengannya. Maka mencintai apa ini, rindu untuk bertemu Allah, kata Ibnu Qayyim, adalah merupakan buah dari ma'rifatullah, keimanan yang benar kepada Allah, mengenal Allah melalui pemahaman terhadap nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Jadi artinya, orang yang merasakan kenikmatan tertinggi di dunia itu adalah ketika dia menyempurnakan keimanannya, dialah yang nanti akan mendapatkan kenikmatan tertinggi di akhirat, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya ikhwatu fillah, ini gambaran sekali lagi tentang sesuatu yang telah kita ketahui, cuma saya ingatkan saja, kebetulan juga saya baru menulis tentang masalah tersebut, jadi sedang segar-segar dalam ingatan ana, jadi saya sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada kita dari kajian yang kita adakan malam hari ini.
saya tidak teruskan kajiannya. Kita bisa bahas lagi pada pertemuan berikutnya insya Allah. Sekedar untuk motivasi bagi diri saya utamanya dan bagi kita semua. Dan hendaknya kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Saling mengingatkan untuk memahami bahwa hidayah yang Allah berikan kepada kita itu mahal. Oleh karena itulah kita jaga dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita untuk semangat menuntut ilmu, memahami petunjuknya dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mencapai kebaikan-kebaikan dan kedudukan-kedudukan mulia dalam agamanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan keimanan yang sempurna kepada kita dan menjadikan kita istiqomah di atas iman tersebut sampai kita meninggal dunia menghadapnya. Saya cukupkan. Afwan atas segala kekurangannya. Sallallahu wa sallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan silakan.